Posaďte se. Pokračujeme v hlavním líčení dalším výslechem obviněného Lébla. Skončili jsme první část vaší výpovědi, dopisy agenta Neela, ano?
Ano.
Má soudruh prokurátor nějaký dotaz?
Budeme pokračovat. Mám další otázky. Obviněný Léble. Vyšetřováním bylo zjištěno, že jednou z cest, kterou protistátní spiklenecké centrum pod vedením Slánského chtělo v Československu restaurovat kapitalismus, bylo škůdcovství a sabotáže prováděné v Československém národním hospodářství. Vypovídejte, jak tomu bylo v oblasti zahraničního obchodu.
Ako aktivní člen protištátného sprísáneckého špionážného centra vedeného Rudolfom Slánským bolo mojou úlohou na úseku zahraničného obchodu spútať československé národné hospodárstvo s kapitalistickým západom, vyvolať tak závislosť republiky po líniu hospodárskej a politickej od západu s konečným cieľom odtrhnúť republiku od spojenectva so Sovietským zväzom a ľudovodemokratickými štátmi a postaviť ju do služeb Ameriky. V procese uskutočnenia tejto zrádnej úlohy som previedol celý rad záškodnických akcií. Jednou z nich bola tzv. Akcia Iberal, na ktorej som sa dohovoril s americkým agentom, izraelským vyslancom Iberal Avrielom, ktorý ešte predtým, než sa stal vyslancom, prišiel do Československej republiky ako americký agent a zástupca sionistických organizácií a vo spolupráce s niekoľkými členmi centra organizoval akciu na pomoc americkej expozitúry v Strednom východe reprezentovaným štátom Izrael. S Iberalom som sa zoznámil v roku 1947, keď ma navštívil v mojej kancelárii na ministerstve zahraničného obchodu a kde sme prejednávali rôzne otázky týkajúce sa medzištátnych vzťahov.
Na čem ste sa s Iberalom dohodli?
S Iberalom sme sa veľmi skoro dohodli na tom, že tak on ako ja máme stejné zámery a presunuli sme rozhovor na otázku, ako pomocou amerických sionistických organizácií spútať československé hospodárstvo a republiku vôbec Amerikou. O tejto nepriateľskej koncepcii spútať republiku so Spojenými štátmi sme sa potom častejšie radili. Pri jednej príležitosti prišiel Iberal s konkrétnym návrhom, že je možné dostať od amerických sionistov väčší dolarový úver pod podmienkou, že bude povolený majetkový transfer sionistickej emigrácie.
Jak by ste sa k tomuto návrhu stavial?
Tomuto návrhu som sa staval kladne, keďže bol plne v línii inštrukcií Slánského využiť sionistických organizácií k spútaniu republiky so Spojenými štátmi. A preto som sa tiež s Iberalom na tejto akcii dohodol.
Objasnete blíže záškodnickou podstatu této dohody s Iberalem.
Poprvé som chcel týmto úverom vytvoriť finančnú závislosť Československej republiky na Amerike. Ďalej som chcel za tento úver nakúpiť investičné zariadenia a vytvoriť tak technickú závislosť československého priemyslu na Amerike. K Konečne som vychádzal z toho, že takýto úver znamená záväzok plniť a zaplatiť ho vývozom, a to v podstate vývozom výrobkov ľahkého priemyslu. Preto znamenal tento dolarový záväzok veľmi dôležitý argument pre zbor národohospodárov centra, aby mohli podporiť rozmach výroby ľahkého priemyslu na škodu priemyslu ťažkého a takto otrhnúť republiku od štátov s plánovaným hospodárstvom.
Jaký ďalší zájem ste tady uplatnil?
Mal som tiež ďalší záujem, a sice záujem na podpore sionistickej emigrácie a jej majetkového transféru, na ktorom mali podiel aj moji početní priatelia a príbuzní.
Předkladám vám fotografii. Řekněte, koho na té fotografii poznáváte.
Na fotografii poznávam amerického agenta, vyslanca Izraela Iberala, s ktorým som jednal o spútaní československého hospodárstva s Amerikou pomocou sionistických organizácií a o podpore majetkového transféru sionistické emigrácie.
Kdo se z vašich společníků na této nepřátelské akci podílel?
Do této akcie som zapojil Rudolfa Margoliusa a československého obchodného pridelenca v New Yorku, doktora Finka, ktorému som prikázal, aby pokračoval v uskutočňování tejto akcie.
Předkládám vám dopis obchodního přidělence v New Yorku doktora Karla Finka. Je to dopis ze dne 28. února 1949 ve věci spolupráce s židovskými kruhy, původní námět Iberal, tak je tato věc označena. A Fink vám v tomto dopise píše, že po rozchodu s Taubovými jednal z vašeho příkazu v součinnosti s československým vyslanectvím a politickými představiteli Izraele na uskutečnění akce Iberal. Vyjádřete se k tomuto dopisu.
Tento list som svojho času dostal a potvrdzuje, že som poveril Finka, aby pokračoval v uskutočňovaní akcie Iberal.
Jaké další akce jste v zájmu připoutávání Československa k západním kapitalistickým státům podnikl?
Ďalšou takou akciou bola tzv. Dolarová ofenzíva, ktorá bola v podstate pokračovaním akcie Iberal. Zmyslom tejto ofenzívy bolo pod kepienkom získať dolary, zvýšiť vývoz výrobkov ľahkého priemyslu na západ a najmä do Spojených štátov. Pritom sme zamýšľali tieto dolary používať zase na nákup takých surovín, ktoré sú potrebné pre výrobu týchto vyvážaných výrobkov. Takže sme tým chceli znovu uviesť Československú republiku do súvislosti od západu.
Vy ste se zmínil o té dolarové ofenzívie, ako kdyby šlo jenom o to získať dolary na nákup surovin ze západu a podobne. Ale v té době byli právě působením záškodníků z vašeho spiknutí umístěny velké objednávky investic právě ve Spojených státech. Mluvili jsme o té válcovně. Je to zřejmě tak, aby se mohly platit ty akontace na tyto stroje, které jsme nedostali, tak proto byla ta dolarová ofenzíva také zahájena. Je to tak?
Ano, je tomu tak. Týmito časťou týchto dolarov sme tiež chceli zakúpiť investičné zariadenie, a to preto, aby sme takto uviedli v závislosť československú výrobu od amerických monopólov.
Vy ste k uskutečnení této akce učinil dalekosáhlá opatření. Vypovídejte o nich.
Je pravda, že som pri uskutočnení tejto akcie previedol skutočne mimoriadne opatrenia. Tak som napísal do zvláštneho čísla časopisu Ministerstva zahraničného obchodu článok, v ktorom som propagoval nutnosť zvýšenia výroby výrobkov ľahkého priemyslu pre vývoz na západ a najmä do Spojených štátov. Zvolal som ďalej poradu vedúcich funkcionárov exportných spoločností a dal som im príkaz, aby zapojili výsadné spoločnosti do tejto dolarovej ofenzívy a výslovne som riekol, že každý z týchto funkcionárov bude hodnotený podľa splnenia predpokladov vývozu v rámci dolarovej ofenzívy.
Předkladám vám k vyjádření časopis Zahraniční obchod, ročník 4., číslo z 22. září 49. Úvodní článek Evžen Lébl, nové tvůrčí síly do služeb plánovaného zahraničního obchodu. Je to ten článek, o kterém hovoříte?
Áno, to je ten článok, o ktorom hovorím a zmyslom tohoto článku bolo nielen uskutočniť túto dolarovú ofenzívu, ale zameriť celú činnosť výsadných spoločností na obchod na západ a podľa toho organizovať svoju prácu. Ja by som si dovolil dodať, že hoci som tento článok napísal sám a som zaň sám zodpovedný, som sa pred uverejnením radil o ňom s ministrom Gregorom, poukázal na dôsledky tohoto článku a po súhlase, že takýto článok skutočne môže výsadné spoločnosti orientovať smerom na západ, som v dohode s Gregorom uverejnil tento článok v zvláštnom čísle nepredloženého časopisu.
Vy ste dal přímo příkaz k tomu, aby se zboží vyváželo bez ohledu na to, jestli to československému hospodářství škodí čili nic. Je to pravda?
Je to pravda, lebo vo snahe za všetkých okolností udržať hospodárske styky s kapitalistickým západom som dal instrukcie spoločnostiam, aby aj za cenu hospodárskych obetí vyvážali na západ. V dôsledku čoho sa stalo, že vo veľmi početných prípadoch boli vyvážané československé výrobky za ceny nižšie, než ako zodpovedali výrobným nákladom. Týmto spôsobom bolo československé hospodárstvo veľmi citeľne devízové poškodené.
V rámci téhle akce ste nejen vy dělal všechno, co bylo možné k jejímu uskutečnění. Také Rudolf Slánský dával pokyny. Dával tyto pokyny krajským tajemníkům, aby učinili opatření. Vypovězte o tom, o jaké pokyny a o jaká opatření tady šlo.
Krajské výbory komunistické strany dostali příkazy, a to telegrafickou cestou priamo od Rudolfa Slánského, aby zapojili celou československou výrobu do této dolarové ofenzívy, mobilizovali její rezervy za účelom zvýšenia vývozu do Spojených štátov a na západ vôbec. To ukazuje, že sme urobili všetky opatrenia, o ktorých sme predpokladali, že nám pomôžu uskutočniť túto nepriateľskú akciu.
S kým ste sa spojil, aby ste zdar této záškodnické akce zajistil?
Ďalej som sa spojil s americkým špiónom, sionistom Alexandrom Taubom. S Taubom som sa zoznámil v lete 1948 v byte generálneho riaditeľa Kovo Fabingera a bolo mi o Taubovi známe, že už v roku 1946 sa snažil vo spolupráci s Fabingerom a ďalšími záškodníkmi sviazať československý priemysel s americkými monopolmi a to tým, že z príkazu Fabingera vypracoval tzv. Taubov plán hospodárskej obnovy republiky. Politická línia tohoto plánu však bola tak zrejme reakčná, že nemohol byť uskutočnený.
říkáte reakční. Byla to záškodnická linie.
Byla to záškodnická linie.
A co vy jste sám z rozhovoru s tímto Taubem poznal?
Z rozhovoru s Taubem jsem poznal, že ho Ibera zasvětil do dolarové ofenzívy a proto jsem Tauba pozval, aby ma navštívil v mojej kancelárii na MZO, kde jsem chcel s ním rokovať o tejto akcii.
A na čem jste se dohodli s Taubem?
Taub ma navštívil v mojej kancelárii a dohodli jsme se na celej organizačnej struktúre a propagačnom prednáškovom pláne v amerických synagógách a sionistických organizáciách. A po dohode som oboznámil s celou akciou Margolia, ktorý s ňou súhlasil a bol tak mnou zapojený. Taub mi potom pred svojim odjazdom do Ameriky poslal kompletný písomný plán akcie dolarovej ofenzívy v Amerike, kde navrhuje medzi inými aj zriadenie zvláštnej kancelárie, ktorá by bola organizačným centrom tejto akcie. Navrhuje ďalej zapojenie sionistických obchodníkov a ich organizácií. Margolius a ja sme s týmto plánom súhlasili a prislúbili Taubovi oficiálnu podporu.
Predkladám vám dopis zaslaný Alexandrem Taubem, tehdy bydlel v hotelu Esplanád v Praze 2, je datován 18. června 1948 a obsahuje program Iberál. Je to dopis od Tauba, který jste obdržel?
Ano, to je ten dopis, ktorý mi Taub poslal a v ktorom vypracoval plán, o ktorom som práve hovoril.
Dále vám předkladám fotografii. Řekněte, koho na té fotografii poznáváte.
Na fotografii poznávám amerického špiona, sionistu Tauba, o ktorom práve vypovedám.
Co ste viedel o jeho predchozím živote?
Jeho Taubovi bolo známe, že bol funkcionárom General Motors v Amerike a predtým poradcom Čankajškovej vlády.
Byl také konstruktérem Churchillova tanku, byl poradcem, jak ste vypovedel, v Čankajškově štábu. A pak si ho sem kdo pozval?
Potom si ho sem pozval, pokiaľ ja viem, Fabinger.
A tento Taub tady dělal určité plány, pravda? A vám pro akci Iberál dával takovou organizační základnu.
Ano.
Že do toho vašeho a Iberálového plánu byly zasvěceny izraelské politické kruhy, svědčí dopis, který vám týž Taub poslal 15. července. A v dopisu se praví. Chci promluvit s izraelským ministrem Washingtonu panem Epsteinem, abych byl jist, že jej schvaluje. Měl jsem několik schůzek se svými přáteli ohledně programu akce Iberál. Poznáváte tento dopis?
Ano, tento list som svojho času dostal a potvrdzuje, čo som povedal, že sme chceli uskutočniť dolarovú ofenzívu pomocou amerických sionistických organizácií.
Vypovídejte o své další spolupráci s Iberálem.
Začiatkom roku 1949 navštívil ma Iberál v mojej kancelárii na ministerstve zahraničného obchodu spolu s členmi izraelskej obchodnej delegácie. S Iberálom sme sa radili o tom, ako zneužiť práve pripravovanú dohodu s Izraelom k podpore sionistické emigrácie a majetkového transféru židovskej buržoázie a sionistické emigrácie. Podstata tohoto plánu bola v tom, že len časť vývozu z Československej republiky do štátu Izrael bude zaplatená devízami, kým zvýšok bude zaplatený z majetku československej sionistickej emigrácie zanechanej na území Československej republiky.
Co tohle znamenalo?
To znamenalo, že mala byť nahradená, mala byť poskytnutá náhrada za majetok židovskej buržoázie, ktorá emigrovala do Izraele a zanechala svoj majetok na území republiky.
Ale to znamenalo také, že vývoz nebyl v určité výši uhražen. To přece neexistuje. To není žádná devizová úhrada platit z majetku emigrantů. Je tomu tak?
To je pravda. V tom bol práve záškodnický zámer pri zjednání tejto klauzule v dohode s Izraelem.
No tak, Lieble, odhalujte to záškodnictví. Mluvte konkrétne k tomu, ne tak všeobecne.
Tým, že namiesto devíz a tým devizového príjmu, z ktorého Československá republika mohla dovážať rôzny potrebný tovar, nedostala Národná banka žiadnu devizovú úhradu a že štát Izrael do určitej kvóty mohol nakupovať Československej republike za peniaze československých štátnych občanov, tedy nie za devízy, bolo devizové hospodárstvo Československej republiky vo výške tohoto podielu poškodené.
Okrádáno.
Okrádané.
Jaké další záškodnické akce směřující k rozkradení československého hospodářství k upevnění k Izraele jste prováděli?
Ďalšia taká záškodnická akcia bola moja podpora, aby národný podnik Kohinor mal kapitálovú účasť na zariadenie pre výrobu ceruz v Izraeli. V podstate išlo o to, aby národný podnik Kohinor vyviezol zariadenie na výrobu ceruz do Izraelu a súčasne založil akciovú spoločnosť, pričom protihodnota tohoto zariadenia nemala byť zaplatená devízami, ale akciovým podielom. Iberal poslal ku mne úradníka štátu Izrael Heslajna, ktorý so mnou túto akciu prejednal. Zločinný zámer, ktorý som touto akciou sledoval, spočíval v tom, že som chcel spútať československé hospodárstvo so Západom jednak kapitálovým exportom, ale súčasne aj kapitálovým podielom na výrobnom podniku v kapitalistickom štáte Izrael. Súčasne som chcel československé hospodárstvo poškodiť aj tým, že som vyvážal zariadenie potrebné pre výrobu československú otaku.
Vyjadřete sa, obvinený Lieble, k tomuto posudku, ktorý má prokuratúra z vyšetřování a ktorý sa týká účasti na stavbě tuškárny v Izrael. Předestřu vám závěry tohoto posudku. V národním podniku Kohinur bylo 3 měsíce školeno 8 československých státních příslušníků, kteří hodlali emigrovat do Izraele a jeden izraelský příslušník. Jeden se školil ve výrobě tuch, které mají naše tuškárny zvlášť, ve kterých mají naše tuškárny zvlášť cenné zkušenosti. Tomu zabránila ostražitost dělníků. Bylo připraveno k odeslání 10 tuškárenských strojů do Izraele a jedině zásahem dělnictva a díky jeho ostražitosti nepodařilo se přes všechno úsilí stroje odeslat. Bylo tomu tak?
Ano, tomu bylo tak.
A s tím si můžeme hned skonfrontovat jednu věc. Tady jste se nebál konkurence, to měla převzít firma Ofra. A nebál jste se konkurence. A na druhé straně máme zjištěno, že na zasedání Rady hospodářské spolupráce Československo-Polské ve Varšavě, bylo to v srpnu 1948, spolu s Frejkou jste prosazoval názor, abychom dodali Polsku sazenice chmele jen za určitých podmínek, že osázejí tak a tak velkou plochu, že nebudou chmel vyvážet. Tak tam jste se konkurence, té vaší konkurence, báli. A tady, do Izraele, toho jste se nebáli? Je tomu tak? Jednali jste takto?
Takto jsme jednali a zámer v poměru ku Polsku byl právě v tom sabotovat hospodářské styky a spoluprácu s ľudovo-demokratickým Polskom. A právě proto, pre toto voči ľudovo-demokratickému štátu prejavené nepriateľstvo, jsme predstierali obavu z konkurencie, ačkoliv v podstatě išlo o zabránění jakékoliv hospodářské spolupráce.
No, tak je to konkrétnější všechno. Vy jste československé hospodářství poškodili ještě řadou dalších akcí.
Doznávám, že jsem československé hospodářstvo poškodil ještě radou dalších akcí, jako například, keď došlo po februári k znárodnění celého radu menších výrobných podniků. So zámerom rozšířit hospodářské spojení s kapitalistickým západem jsem podporoval, aby zariadení z těchto podniků bylo vyvážané na západ, hlavně do štátu Izrael. Hoci bylo mojou povinnosťou zariadiť všetko tak, aby každý jednotlivý stroj před odoslaním do zahraničia byl preskúmaný z hlediska upotřebitelnosti pro československý priemysel a takisto zaistiť, aby byly určené riadne ceny, som zámerne zanedbal toto urobiť, aby som podporoval vývoz na západ a hlavne majetkový transfer do štátu Izrael. Týmto spôsobom som zámerne poškodzoval československé hospodárstvo tým, že sme vyvážali zariadenia potrebné pre socialistickú výstavbu republiky a tiež tým, že v dôsledku predajú tovaru pod cenou, bola republika aj devizové poškodená.
Vyšetřováním bylo zjištěno, že ste československé hospodářství poškozoval i ve spojení s firmou Kohorn. Vypovídejte o tomto svém zločinu.
So zámerom vyvolať technickú závislosť československého priemyslu od amerických monopolov podporoval som nákup zariadenia na výrobu umelého vlákna od americkej firmy Kohinoor. Pritom som si vynútil, aby Národná banka poukázala splátky na toto zariadenie ešte skôr, než bolo odoslané do Československa. Na môj nátlak Národná banka toto urobila. Americká vláda zakázala vývoz do Československa, v dôsledku čoho tieto pohľadávky zamrzli a vznikli veľmi veľké škody.
Kde ste sa seznámil s Kohornem?
S Kohornom som sa seznámil začiatkom roku 1948 v mojom byte, kam ho priviedol Otto Eisler. Kohorn je americký sionista, továrník, a v rozhovore s ním som poznal, že má veľmi dobré spojenia ku kruhom okolo Bieleho domu vo Washingtone. Preto som mu veľmi rád prezrádzal rôzne tajné informácie, počítajúc tak, že sa dostanú priamo k vládnúcim kruhom Ameriky.
Tak ďalší vaše špionáž.
Áno, ďalšia špionáž.
Predkladám vám navštívenku Oskara von Kohorna. Řekněte, kdy a od koho jste tuto navštívenku dostal?
Tuto navštívenku jsem dostal od právě spomenutého Kohorna, který ma častěji navštívil v mojom bytě v Prahe.
Jaké zprávy jste prostřednictvím Kohorna předal přímo vládnoucím kruhům ve Spojených státech severoamerických?
Při rozhovore s Kohornom mal som na mysli využiť možnosť prostredníctvom Kohorna podať vládnúcim kruhom v Spojených štátoch také informácie, ktoré sú dôležité pre určenia zmeru a stratégie boja americkej vlády proti Československej republike. Preto som prezradil Kohornovi, že americká diskriminačná politika spôsobuje československému hospodárstvu veľmi vážne škody, čím som chcel umožniť, aby americké kruhy si mohli overiť dôsledky diskriminačnej politiky. Ďalej som Korna informoval o existencii veľmi vplyvnej proamerickej skupiny v Československu, čo som považoval vtedy, to bolo krátko po februárových udalostiach, za zvlášť dôležité. Povedal som Kohornovi, že nie len ja ako vedúci činiteľ v zahraničnom obchode, ale i ďalší význační činitelia v republike sú pevne odhodlaní udržať čo najužšie hospodárske a politické spojenie so Spojenými štátmi a výslovne som Kohorna požiadal, aby toto moje stanovisko a informácie tlmočil vládnúcim kruhom okolo Bieleho domu vo Washingtone, čo mi Kohorn samozrejme prislúbil. Svedkom tohoto rozhovoru bol spomenutý Otto Eisner, ktorý mňa v mojej argumentácii aktívne podporoval.
Vy ste na úkor československého hospodárství podporoval také anglické kapitalisty. Vypovídejte o tom.
Podporoval som mimo snahu spútať československé hospodárstvo so Spojenými štátmi aj britských kapitalistov. Tak sa stalo v prípade zjednania úveru s majiteľom bankovného domu a riaditeľom britskej národnej banky Sir Charles Hambrosem. O tejto akcii som sa radil s Frejkom, keď sme hovorili o tom, ako uskutočniť našu koncepciu spútať československé hospodárstvo s Veľkou Britániou. V týchto rozhovoroch spomenul Frejka svoje spojenia ku Conny Ziliakusovi a uviedol, že by mohol využiť tieto spojenia k tomu, aby Ziliakus nám bol nápomocný pri uskutočňovaní tejto protištátnej koncepcie. Ja som Frejkovi pripomenul, že by som mohol využiť svoje spojenia k britským hospodárskym kruhom a získať súkromný úver, pričom som konkrétne uviedol bankový dom Hambros. Frejka tento môj návrh tlmočil Slánskému, ktorý s ním súhlasil a dal pokyn k uskutočneniu. Na základe tohto súhlasu som sa potom odobral koncom roku 1945 do Veľkej Británie, do Londýna a poveril som bývalého redaktora burzovného časopisu sionistu Kurta Schwarza, aby zistil v City, či by tam bola ochota poskytnúť Československej republike väčšiu pôžičku. Po kladnej odpovedi som sa spojil so spomenutým Sir Charles Hambros a jeho riaditeľom Kernom a dohovorili sme sa na zjednaní úveru vo výške 1 miliónu libier. Do týchto jednaní som zapojil takisto Otta Eislera, ktorý bol v Londýne známy ako odchovanec kapitalizmu, ako bývalý generálny riaditeľ kapitalistického koncernu.
Jaký cíl ste uzavřením tohoto úveru sledoval?
Mojím zámerom pri zjednávaní tohoto úveru bolo umožniť, aby londýnská City mohla kontrolovať a ovplyvniť československý zahraničný obchod a tak spútať československé hospodárstvo s Veľkou Britániou. Ďalším mojím zámerom bolo to, že som vedel, že takýto úver poskytnutý vedúcou bankou City rozptýli obavy rôznych britských exportérov, či je účelné obchodovať s Československom a chcel som tým odstrániť jednu z možných brzd stojacich v ceste uskutočneniu mojich zrádnych zámerov. Dodávam, že tento úver, ktorý som zjednal s Hambrosem, bol nevýhodný nielen pre vysokú úrokovú mieru, ale aj preto, že dal možnosť Hambrosovi kontrolovať a ovlivniť československý zahraničný obchod. Národná banka preto protestovala proti zjednaniu tohto úveru, jednako som ho vynútil.
Předkládám vám dopis Národní banky Československé, je ze dne 21. listopadu 1945 a v tomto dopise Národní banka upozorňuje, že je pochybno, potřebuje-li Československo tohoto úvěru v té době, kdy byl uzavírán, ještě jsou těžkosti dovozu z Librové oblasti a okamžitá potřeba nákupu je krytá hotovostí vládního úvěru. Četl jste tento dopis?
Ano, tento list som svojho času dostal a odpovedal Národnej banke listom, v ktorom som zdôraznil možnosti nákupu za tento úver a trval na tom, aby tento úver bol prijatý.
A dále je v tomto svazku dopis, který zase vy jste adresoval Národní bance Československé, je datován 13. prosince 1945 a tam jste vyzdvihoval možnosti nákupu za tento úvěr a tam jste falešně informoval Národní banku. Je to tento dopis?
Ano, to je ten dopis, o ktorom hovorím a ktorým som práve predstieraním nesprávnych údajov vynútil prijatie úveru.
Ale u toho je ešte další veľmi významná vec. Ministerstvo financí vám dopisy ze dne 15. a 22. ledna 1946, stejne tak ako iným úřadom, uvedlo podmienky, že kontrola dovozu a vývozu v souvislosti s úvěrem Hambro má být upravena tak, aby jmenované firmě nebylo možno seznámit se s podrobnostmi našeho zahraničního obchodu. Je to rovněž v tomto svazku. Další příloha Expedit je mimo jiné také ministerstvu, kde jste pracoval.
Tieto listy som svojho času dostal a čítal.
Dobrá. A postupoval ste podľa tohoto usnesení?
Nie. Pri konkretizácii a realizácii úveru Hambros som zámerne porušil uznesenia vlády uvedené v týchto dokumentoch. Urobil som to tak, že som sa dohovoril s Hambrosom na tom, aby poslal do Prahy svojho úradníka, ktorý prejedná finančne technické detaily tohto úveru s firmami, ktoré ho použijú. V skutočnosti som len predstieral, že ide o finančne technické detaily, aby som umožnil úradníkovi firmy Hambros, Dartonovi, nazrieť do rôznych transakcií, ktoré vôbec nemali súvis s týmto úverom, aby mohol takto prevádzať hospodársku špionáž v Prahe, čo sa tiež fakticky stalo.
Tento záškodnický úver není jediný prípad, kdy ste ve spojení s medzinárodným kapitálem poutal Československo se Západem. Řekněte další prípady.
Ďalším takým prípadom je moja dohoda s majiteľom britského exportného domu, sionistom Brennerom, ktorého som poveril reexportom československého textílu na západ a takisto tým, aby sprostredkoval úver od britskej vlády, hoci bolo možné tento úver dostať bez sprostredkovania Brennera. Tento úver bol určený na nákup vlny z Austrálie, dovozom ktorej bol taktiež Brenner poverení. V doseku toho sa obohacoval Brenner na škodu československého hospodárstva nielen vysokou províziou, ktorú dostal za sjednaný úver, ale tiež ziskom z dovozu vlny a vývozu textilných výrobkov. Do celej akcie bol zapojený ďalší britský sionista Lord Strabogi, s ktorým som bol v obchodnom spojení od roku 1945 až 1949.
Předkládám vám fotografii, řekněte, koho na ní poznáváte.
Na tejto fotografii poznávam britského sionistu Lorda Strabogi, s ktorým som bol v obchodním spojení od 1945 až do mojho uväznenia.
Jakým spôsobom sa vám podařilo zakrývať, maskovať vaši nepřátelskou činnosť?
Vypracoval som návrh, ktorým som zakrýval nevýhody obchodovania s kapitalistickými štátmi a výhody obchodovania so štátmi s plánovaným hospodárstvom. Týmto som maskoval finančne hospodárske dôsledky západníckej orientácie centra a konkretizoval som tento návrh zvláštnej formy účtovania v tzv. Konte M. Dal som výsadným spoločnostiam príkaz, aby pri obchodovaní s kapitalistickými štátmi určovali tzv. Optimálne ceny, čo pri danom nepriateľskom kádrovom obsadení znamenalo určovanie cen nižších než výrobné náklady. Tento spôsob účtovania poskytoval prakticky nekontrolovateľné možnosti vlastného obohacovania týchto nepriateľských kádrov a tiež úniku kapitálu. Výsadné spoločnosti vo vzťahu k Sovietskému zväzu a ľudovodemokratickým štátom s mojím súhlasom a aktívnou podporou účtovali ceny ďaleko vyššie, ceny nadmerné, aby takýmto okrádaním týchto pokrokových štátov kryli zámerne vzniklé straty z obchodovania s kapitalistickými štátmi.
Čili môžeme to leble vyjádřit asi tak, tú zločinnou podstatu konta M. To konto M to mělo zakrýt to záškodnictví, že na jedné straně jsme byli těžce vaším působením poškozování v obchodování s kapitalistickými státy a na druhé straně jsme zase sami poškozovali země lidově demokratické a Sovětský svaz. A nad tímhle záškodnictvím pláštíček bylo vaše konto M.
Ano, to bolo zámerne za týmto účelom konstruované, pričom som sledoval ešte jeden cieľ, a sice ten, aby som takto mohol udržať hospodárske styky s kapitalistickými štátmi, čo by boli akokoľvek nevýhodné a bolo tie z hľadiska maskovania našej nepriateľskej činnosti dôležité, aby československá výroba nemohla nazrieť do cenovej politiky výsadných spoločností a nemohla odhaliť túto záškodnickú činnosť. Preto som takto maskoval cenové dôsledky západníckej orientácie a podporoval kapitalistické štáty na škodu hospodárstva republiky a ľudovodemokratických krajín.
Čili výrobce vůbec nevěděl, zač jsou ty výrobky do kapitalistických států prodávány. To se nemohl dozvědět.
To se nemohl dozvědět.
A tak podniky, výrobní podniky naše, kde již byly tyto národní podniky vedeny dělníky, neměly možnost kontrolovat zahraniční obchod po té stránce cenové. Je to tak?
Ano, právě proto, že kádrové obsadení je výroby bolo nesrovnateľne pokrokovejšie ako kádrové obsadenie výsadných spoločností. Sme chceli izolovať výrobu od cenovej politiky výsadných spoločností a prenechať celý zahraničný obchod v nekontrolovateľných rukách nepriateľských kádrov výsadnej spoločnosti, výsadných spoločností.
Mluvte nyní o konkrétních případech, kdy jste v zájmu restaurace kapitalismu v Československu sabotoval hospodářské styky Československa se Sovětským svazem a lidově demokratickými státy.
Tak, jako jsem se snažil při stykoch s kapitalistickými štátmi spútať československé hospodárstvo s týmito štátmi, priam tak som sa snažil pri jednaniach s ľudovodemokratickými štátmi a najmä Sovietským zväzom odtrhnúť republiku od štátov s plánovaným hospodárstvom. Tak napríklad v roku 1947 pri jednaniach o obchodne politickej dohode v Moskve som vnucoval Sovietskému zväzu ako vývoz z Československej republiky taký zvyšný tovar, na ktorom Sovietský zväz nemal vôbec žiadny záujem, pričom som hodnotnejší tovar si rezervoval umiestiť ho v kapitalistických štátoch. Tento môj zrádny postoj mal za následok, že neboli využité všetky existujúce možnosti vzájomných hospodárskych stykov a že v dôsledku toho dohoda so Sovietským zväzom zostala na pomerne nízkej úrovni. Mimo to som sabotoval hospodárske styky so Sovietským zväzom a ľudovodemokratickými štátmi aj záškodníckou cenovou politikou.
V čom to spočívalo?
Tak, ako som pri jednaniach s kapitalistickými štátmi určoval ceny bez ohľadu na výrobné náklady a podvýrobné náklady, tak účtovali výsadné spoločnosti z môjho príkazu Sovietskému zväzu ceny ďaleko nad svetovú úroveň, za ktorú sme predávali do kapitalistických štátov. Tak napríklad pri vývoze zalomených vôz, generátorov, elektromotorov, naftových trubiek počítali s môjim súhlasom a s môjim príkazom výsadné spoločnosti Sovietskému zväzu ceny až o 30% vyššie, než za aké vyvážali do kapitalistických štátov.
Ja takto... vám, obvinený Leble, moment, práve v souvislosti s tým, o čem teď vypovídáte, předestřu zase dokumentaci a závěr z posudku, který má prokuratura z vyšetřování, a kde o otázce postupu při stanovování cen vyváženého zboží do Sovětského svazu je uveden například tento případ. Za jeden stroj určitého typu byla požadována cena 550 750 korun a nakonec byla dohodnuta cena 400 tisíc korun, poněvadž se ukázalo, že ta cena je přemrštěná a že je právě v tom záměru, jak jste vypovídal, dělána, aby byly tyto ceny zvyšovány. A přitom týž stroj byl dodán do Švédska za 362 635 korun. Tak to byly důsledky té vaší politiky. Tak to pokračovalo. Za tuto nesprávně prováděnou cenovou politiku má odpovědnost Evžen Leibl, který se nepostaral o vybudování cenové dokumentace a výstavbu cenových oddělení v monopolních společnostech pro zahraniční obchod i na ministerstvu zahraničního obchodu. Vy jste se nepostaral o vybudování té dokumentace.
Posudok je správný. Já jsem se záměrně nepostaral o riadnu dokumentáciu a vytvoril som takto z cenovej politiky veľmi účinný nástroj sabotáže hospodárskych stykov so Sovietským zväzom a ľudovodemokratickými štátmi. Ďalej som sabotoval tieto styky najmä s ľudovodemokratickými štátmi aj tým, že som vytvoril 4 kategórie tovaru a vradil do nich všetky položky československého dovozu a vývozu a trval na tom, aby sa jednotlivé kategórie vyrovnávali. Pritom som zámerne neprizeral k možnostiam a hospodárskej únosnosti pre ľudovodemokratické štáty, takže v dôsledku tejto kategorizácie boli hranice hospodárskych stykov s ľudovodemokratickými štátmi veľmi zúžené.
Leble, ne tak všeobecne. Jak to bylo s těmi čtyřmi kategoriemi? Řekne to, to konkrétně třeba na naftových trubkách. Rumunsko potřebuje naftové trubky, dejme tomu, ano? A co byste chtěli s těmi kategoriemi docílit?
Ta kategorizácia prakticky sa odohrala takto. Príklad som určil, že za naftové trubky, aby som zostal pri tomto príklade, musí nám Rumunsko dodať určité rudy, alebo barevné kovy. Hoci som vedel, že Rumunsko nemá tak vysokú produkciu, že nám nemôže tieto suroviny dodať, a v dôsledku toho som mal legálny argument a dal som aj vyjednávačom ministerstva do rúk argument, ako odmietnúť tieto vývoz trubiek. Týmto spôsobom sa stala kategorizácia takým inštrumentom k obmedzovaniu možností vzájomných hospodárskych stykov. Bolo mojou povinnosťou neprizerať na takú úzkoprsú a zámerne škótske určenie kategorizácie, ale na potreby Rumunska z hľadiska jej hospodárskej výstavby, čo vzápäť muselo prinášať Československu veľké výhody vo vzájomnom hospodárskom styku. Ale keďže som práve tomu chcel zabrániť, som určil túto metódu kategorizovania.
Vy ste s tým záměrem udržet hospodářskou závislost na kapitalistických státech se neomezil jen na sabotáž výměny zboží. Ale vy jste také současně sabotoval i hospodářskou spolupráci a dělbu výrobních programů. Vypovídejte k tomu.
Ano, je pravda, že som sa neomezil v záujme spútania republiky so západom na sabotáž obchodně politických dôhod. V roku 1947 som zjednal s polskou delegáciou dohodu o delbe výrobných programov technickej pomoci a určoval som za technickú pomoc licencie, patenty, dielenské výkresy, ceny, aké boli zvyčajné medzi kapitalistickými firmami, čím som vnášal kapitalistické metódy do československo-polských vzťahov, čo znemožnilo akýkoľvek rozmach vzťahov medzi týmito štátmi. I po vzniku Rady vzájomnej hospodárskej pomoci som stejným spôsobom postupoval voči Maďarsku, kde som za licencie, patenty, dielenské výkresy a technickú pomoc určoval kapitalistické ceny a sabotoval takto prácu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Doznávam, že som prácu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci sabotoval aj tým, že som v dohode s Frejkom a Margóliom a po schválení Gregora vypracoval falošný statistický materiál, oklamal jeho pomocou Radu vzájomnej hospodárskej pomoci, predstieral, že hospodárske vzťahy medzi Československom a ľudovodemokratickými štátmi sú nevýhodné pre Československo a ich ďalšie rozšírenie je pre československé hospodárstvo priamo neúnosné. Na základe týchto zámerne falošných argumentov nedošlo vôbec k žiadnemu rozšíreniu hospodárskych vzťahov medzi Československom na jednej strane a Polskom a Bulharskom na druhej strane. A pokiaľ ide o Maďarsko a Rumunsko, boli tie rozšírenia len minimálne.
Byly zjištěny případy, že jste ještě jiným způsobem poškozoval lidově demokratické státy. A to i ve prospěch vnitřních nepřátel těchto států. Bylo to v maďarském případě. Vzpomínáte si?
Ano, vzpomínám si na jednání a v souvislosti s nákupem surové nafty z Maďarska roku 1946, kde jsem zariadil, aby časť protihodnoty tejto surovej nafty nebola zaplatená Maďarsku, ale vo výške 5 miliónov korún poukázaná do Švajciarska, kde sa dostala do rúk zradnej maďarskej emigrácie.
Vy ste takovýmhle spôsobom nepodporovali jenom nepřátele Maďarska. Vyšetřováním bylo zjištěno, že jste v rámci své nepřátelské činnosti v oblasti zahraničního obchodu podporoval přímo nepřátele republiky a že jste podporoval jejich záškodnický boj proti československému lidu. Je to pravda?
Ano, aj to je pravda. Vybudoval jsem zastupitelskou sieť československého zahraničního obchodu z vyložených nepriateľov Československej ľudovodemokratickej republiky, ktorí zbehli po februári do zahraničia a pokiaľ už v zahraničí boli, odmietli sa vrátiť. Títo ľudia boli v službách našich nepriateľov a poberali vysoké platy a provízie za sjednaný obchod, ktoré používali boju proti Československej republiky. Jednalo sa o starých kapitalistov, sionistov, buržoáznych nacionalistov, ktorí nemali vôbec žiadny záujem na prospechu Československej republiky. Zámerom tejto záškodníckej akcii som sledoval jednak podporu týchto nepriateľov, ďalej kapitálový únik a tiež to, aby protištátne centrum malo pre prípad plánovaného a pripravovaného zvratu pomerov v Československu po ruke kapitalistickú zastupiteľskú sieť. Konkrétne uvádzam, že som dosadzoval napríklad do New Yorku ako zástupcov skloexportu bývalého továrnika Duba, ako jeho námestníkov, buržoáznych nacionalistov Reska a Haska, do Londýna ako zástupcu skloexportu židovského buržoázneho nacionalistu Fuchsa, do Švajciarska ako zástupcu exika starého trockistu Fuchsa, do Terstu ako výhradného predajca uhlia československých baní uhlobaróna Gutmana. Súhlasil som ďalej aj s tým, aby Centrotex poveril so zastúpením vývozu umelých kvetín emigranta sionistu Alfreda Tirasa za mimoriadne nevýhodných podmienok.
Obvinený Weble, tady ste vyjmenoval řadu men. Podíváme sa na ne trochu konkrétnej. Tak ste jmenoval uhlobarona Gutmana. Ja vám predestru k vyjádření, jak to bylo s týmto Gutmanem, aby bylo patrno, jak bylo naše hospodářství poškozováno. Z dokumentace a posudku, které má prokuratura k dispozici, je zřejmo, že prodej našeho uhlí do Itálie byl prováděn prostřednictvím firmy, jejímž majitelem byl emigrant po druhé světové válce, Wilhelm Gutmann, bývalý majitel dolů na Ostravsku. Souhlasí?
Souhlasí.
Souhlasí. Bývalý národní podnik Československé doly, kdo pak tam byl?
Viedol inžinier Rada.
Uzavřel s tímto emigrantem, typickým vykořisťovatelem pracujícího lodu, dlouhodobou smlouvu o výhradním prodeji československého uhlí s platností na 10 let. Souhlasí?
Souhlasí.
Smlouvou byla přiznána neobvykle vysoká provize 3 až 4%. Mezinárodní zvyklost byla kolik?
To nevím.
1 až 1,5%. Kromě toho byla Gutmanovi přiznána stálá minimální roční odměna 250 000 korun, splatná bez ohledu na to, bylo-li uhlí dodáno či nikoliv. Čili renta pro emigranta Gutmana, aby mohl lépe v Itálii žít. To byl vyloženě bezprasný zisk. Bylo to tak?
Ano, bylo to tak.
Kromě toho národní podnik Československé doly smlouvou ponechal Gutmanovi získávat takzvané přetržky. Víte, co to bylo?
Ano, vím.
No, dalo se na tom vydělat?
Ano,
dalo.
Vyrábal velké částky.
No tak ten Gutmann takovým způsobem získal asi 16,5 milionů korun. Tak to jsme dali emigrantovi po únorovému. Prosím, a další případ, ten budete znát ještě lépe. obviněný Lieble, pamatujete se na zástupce Nachta?
Koho, prosím?
Nachta. On ale pak si přejmenoval zase, trochu si amerikanizoval jméno na naš.
Ide o...
jste vyváželi železniční nákladní
vagóny. Ano, znám.
No, pamatujete?
Pamětám se.
Pamatujete. A ten udělal takový pěkný obchod s vámi. Ten mu vynesl provizi 49 milionů korun. Naraz, pravda?
Ano.
Vy jste podepsal tuto provizi?
Já jsem s tím souhlasil.
Ano, povolení provize podepsáno Evženem Léblem. Doklad ze dne 15.12.48. Souhlasí?
Souhlasí.
Souhlasí. Za co dostal 49 milionů pan Nacht?
Ano, dostal.
Dostal. A za co? Že měl konexe s vámi, že zprostředkoval tento obchod. Tak, takhle, abychom měli ta jména, která jste to uváděl, ty Fuchse a Resky a Duby Doby a Gutmany, trošku plastičtější. Pokračujte, jak to bylo s dalším způsobem, jimž jste finančně podporovali nepřátelské živly v zahraničí. Mluvte o těch ještě dalších kanálech, které vám k tomu sloužily, abyste okrádali československé hospodářství.
Dalšou takovou akciou, kterými jsme podporovali nepřátelské živly v zahraničí, bylo takzvané odškodné za znárodnění, které sloužilo jednak ku kapitálovému úniku z Československa na západ, ale současně tiež k zvýšení vývozu výrobku lehkého priemyslu do kapitalistických štátov, keďže toto znárodnenie, keďže toto odškodné za znárodnenie malo byť zaplatené zvýšeným vývozom produktov lehkého priemyslu. Na takejto akcii som sa dohovoril s britským veľvyslancom Dixonom a jednal som potom s britskou vládou o prípravných jednaniach na obchodnú dohodu, konstruovanej na zásade, že Československá republika uzná povinnosť zaplatiť odškodné za znárodnenie a to určitou proporciou z československého vývozu. Ku konkrétnej dohode došlo v lete 1949, podpísal ju Margolius a ja som Margoliusa pred jeho odjazdom do Londýna presne instruoval o celej koncepcii a ako má postupovať, aby ju úspešne ukončil.
Nepamatujete si, jak veľká byla táto proporce? Kolik asi procent to dělalo? Kolik asi procent z toho, co jsme exportovali, nebylo zaplaceno?
To bylo určité percento zvlášť vymenovaných tovarů z oboru lehkého priemyslu. Myslím, že to bylo 50% z určité listiny, která obsahovala ten tovar, z kterého mala být odštěpená tato část.
Uveďte další podobné zločiny.
Ďalším podobným zločinným aktom bola moja dohoda s riaditeľom koncernu Unilever Hansardom, ktoré som poveril reexportom československého tovaru do Zlatého pobrežia afrického, kde koncern Unilever má veľké podniky. Súčasne som sa dohovoril s Hansardom, že za vyvážaný tovar zaplatí firma Unilever iba 80%, kým 20% bude zaplatené z odškodného za znárodnenie.
Konkrétne za co za znárodnenie? Za jaký podnik znárodnenie?
Išlo o podnik firmy Schicht v Ústí, za ktoré si nárokoval Hansard odškodné za znárodnenie.
A patřilo to odškodné?
Podľa môjho náhľadu nepatrilo.
Proč?
Majitelia firmy Schicht boli Nemci, ktorí na základe platných zákonov nemali nárok v dôsledku ich fašistickej činnosti na akékoľvek odškodné za znárodnenie.
To byl majetek Šichtů a ten majetek Šichtů byl pravoplatně zkonfiskován právě proto, že to byli nacisté. Tak a vy jste uzavřel takovou dohodu, že z našeho exportu dostaneme zaplaceno jenom část a 20% jsme zas nedostávali. To byly ty oštěpovaná procenta.
Ano, ano.
Jakým způsobem jste tuhle tu podvodnou akci maskoval? Jakým způsobem jste tady klamal? Tady jste platil za konfiskát. A platil jste zahraničnímu kapitalistovi. Panu Hanzardovi z Unileveru. Je to tak?
Ano, je to tak.
Vy jste tvrdili, že je potřeba surovin pro marganiový průmysl. Je to tak?
Ano, je tak.
A bylo to nutné?
Bylo možné opatřit si suroviny pro marganiový průmysl i bez pomoci Hanzarda.
My se podrobněji zeptáme na tuto akci také obviněného Margolia, poněvadž vy jste byl u počátku. Ale to nám zodpovězte. Tomu panu Hanzardovi jste také podával špionážní zprávy.
Ano, Hanzardovi jsem podával špionážní zprávy týkající se československého zahraničního obchodu, najmä jeho strategie, aby som umožnil tak britskej vláde primeranými protiťahmi blokovať československé hospodárstvo. Chcel by som k tomu dodať, že som ešte aj iným spôsobom podporoval Hanzarda, a síce tak, že pri dovozu surovín pre margarinový priemysel som povoloval určitý príplatok na každú tonu na účet odškodného za znárodnenie.
Tak, správne ste si to doplnil, poněvadž to záškodnictví bylo dvojí. Jednak my jsme nedostávali část zboží zaplaceno a naopak to, co k nám šlo, jsme platili dráž, než byla jednohodnota. A tyhle ty procenta zhraboval kdo?
To zhraboval Hanzard.
Dobrá. A teď mě povězte, jakým způsobem jste si vůbec mohli zajistit to provádění vaší nepřátelské činnosti v oblasti zahraničního obchodu. Toto ohromné záškodnictví.
Tato záškodnická činnosť si vyžadovala nepriateľské kádrové obsadenie a preto sme tiež na všetky rozhodujúce miesta tak samotného ministerstva, ako jeho zastupiteľských úradov a tiež výsadných spoločností dosadzovali nepriateľov republiky, rôznych kozmopolitov, kapitalistov, sionistov, buržoáznych nacionalistov a tak ďalej. Do samotného aparátu ministerstva zahraničného obchodu napríklad sme dosadili sionistu Margolia, do výsadných spoločností starých kapitalistov, sionistov, buržoáznych nacionalistov, Kalinu, Kaina, Bulatého, Schlesingera a ďalších. O tom, že v zastupiteľskej sieti boli stejné záškodnické pomery, som už hovoril. Ja sám som pritom umožnil a podporoval, aby niektorí z týchto nepriateľov mohli zbehnúť na západ a stadial bojovať proti Československej republike. Tak napríklad to bola sionistka Kamila Báderová, Baťovec František Šimandl, maďarský buržoázny nacionalista doktor Ferenc, sionista Belda a ďalší, ktorí ako náhle sa dostali na západ i hneď zbehli k nepriateľovi.
Obvinený Leble, predkladám vám niektoré kádrové posudky s kladným obsahem. Posudky se týkají osob, o ktorých ste se zmínil. Paní Bádrová, Kamila Bádrová, o které jste vypovídal, má váš výtečný posudek z 22. septembra 49 a líčíte jí tam jako politicky spolehlivou, trošku jí dáváte takový charakter životem zklamaný osoby a podobně, jinak, že je to výborný odborník. Pak tu je v záznamu rovněž posudek na Šimandla, kterého doporučujete do Ligny, kde by mohl vykonávat funkci vedoucího anebo jeho náměstka. Vyjádřete se, obviněný Leble, k těmto kádrovým posudkům a vypovězte, proč jste takovéto posudky vystavoval.
Tieto kádrové posudky som napísal a zámerne som ich falšoval, aby som umožnil týmto nepriateľom ujsť na západ.
Vy ste nepřátelskou činnosť neumožňoval jen jednotlivcům. Vy ste umožňoval existenci celých kapitalistických firm pod vedením jejich majitelů. Vypovídejte o tom.
Áno, to je pravda. Aj po znárodnení zahraničného obchodu som umele a zámerne udržal kapitalistický sektor na tomto úseku. Dal som príkaz na ministerstve zahraničného obchodu, aby zástupcovia a reprezentanti kapitalistických firiem neboli znárodnení a radil som mnohým československým dovozcom a vývozcom, aby sa dali preregistrovať na zástupcov a reprezentantov a týmto spôsobom neboli znárodnení. Takto som udržal niekoľko sto kapitalistických firiem v Československej republike, ktoré na škodu československého hospodárstva pôsobili rozvrat a spútanie so Západom. Konkrétne udávam ako príklad firmu Polychémiu. Jej riaditeľom Bachrachom som dlhšie spolupracoval, družstvo Solidarita, akciovú spoločnosť pre zahraničný obchod a ďalší. Ďalej som udržal pri moci filiálky zahraničných kapitalistických firiem a umožnil, aby si tieto udržiavali veľký aparát v republike, pomocou ktorého mohli preniknúť do československej výroby a prevádzať hospodársku špionáž a rozvrat. Tak napríklad ide o filiálku švajčiarskej firmy SIBA, o výrobcov guľkových ložisiek švédskych, rakúskych, švajčiarskych, talianských, o spojené ocelárny rakúske a ďalšie.
Jak to bylo s inou švýcarskou firmou, Surveillance? Co to bylo za firmu?
Podporoval som tiež existenciu firmy Surveillance, ktorá sa zaoberala oficiálne prejímaním tovaru zakúpeným kapitalistami na západe. Hoci som bol upozornený na to, že táto firma prevádza hospodársku špionáž, trval som nielen na tom, aby jej činnosť bola umožnená, ale vymohol som pre ňu aj povolenie na otvorenie filiálky po februáru 1948.
Vypovieste ešte o činnosti, kterou vyvíjela společnost Merkuria.
Společnost Merkuria vznikla roku 1948 z mojej iniciatívy, preto, lebo som chcel pomocou tejto spoločnosti ešte viac orientovať činnosť výsadných spoločností na západ a takto spútať hospodárstvo republiky s kapitalistickým svetom.
Co měla dělat oficiálně?
Oficiálne mala sprostredkovať komplikovanejšie transakcie, ako napríklad kompenzačné, junktímové, recipročné a podobné obchody a pôsobiť na spoločnosti, aby tento druh obchodovania forsírovali. V skutočnosti však boli moje plány iné. Chcel som vytvoriť z Merkúrie veľkú medzinárodnú spoločnosť s filiálkami vo všetkých kapitalistických štátoch, dosadiť do týchto filiáliek kapitalistov, emigrantov, sionistov a pomocou týchto nepriateľov a prostredníctvom spoločnosti Merkúrie rozvracať československé hospodárstvo a spútať ho s kapitalistickým svetom. Škody, ktoré činnosťou Merkúrie vznikli, sú mnohamiliónové. V čase mojho uväznenia boli všetky tieto akcie Merkúrie ešte v behu, takže konkrétne vyčíslenie nemôžem, týchto škôd nemôžem udať.
Vyšetřováním bylo zjištěno, že spiklenecké centrum, které bylo vedeno Slánským, kde jste vy byl členem, bylo v úzkém styku s titovskou klikou v Jugoslávii. Vypovězte, Lible, co o tom je vám známo.
Už v roku 1945 mi sdělil Frejka, že Slánský dává pokyn členom centra k najúžšej hospodárskej a politickej spolupráce s titovskou Jugosláviou. Tieto pokyny boli líniou pre moju činnosť na úseku zahraničného obchodu a prejavilo sa to tým, že obchodné dohody s Jugosláviou prinášali väčšie výhody pre Jugosláviu. Konkrétne sa to prejavilo pri jednaniach roku 1947 s jugoslávským ministrom zahraničného obchodu Petrovičom v prítomnosti Ludvíka Frejku a Milana Rajmana. Ďalej roku 1946 som sa dohovoril s jugoslávským obchodným pridelencom Barbaličom, že si jednáme investičnú dohodu na dobu 5 rokov po výške 7,5 miliard korún a že toto bude zvláštna dohoda o sve, ktorá pojíme len československé dodávky do Jugoslávie. Ako z titulu tejto dohody vychodí, išlo o vývoz investičného zariadenia z Československa do Jugoslávie. Tuto dohodu, o ktorej bol informovaný Slánsky prostredníctvom Frejku, som potom začiatkom 1947 podpísal v Belehrade, keďže jugoslávske kruhy trvali na tom, aby jednania sa konali tam a aby takto bola zdôraznená vedúca úloha Jugoslávie.
Obvinený Leble, když porovnáte objem, rozsah této dohody s titovskou Jugoslávií, to je 7,5 miliardy, s dohodami s jinými lidově demokratickými státy, jak to porovnání vyzní?
Súd prvá na rade zo všetkých ľudovodemokratických štátov a dokonca pred Sovietským zväzom má možnosť si vybrať z voľnej kapacity československého ťažkého priemyslu práve tie najcennejšie výrobky.
Tak to bylo v tej vaší záškodnické koncepci. Táto priorita ve zrade, ano?
Ano, preto sme to robili.
Vypovídajte dál, jak ste si počínali v pomieru k Titovi jeho klíce v Jugoslávii.
Tomu chcem dodať, že toto zdôraznenie vedúcej úlohy bolo vedúcimi kruhmi Jugoslávie vyprovokované preto, lebo táto vedúca úloha hrala dôležitú časť v plánoch titovcov previesť Jugosláviu do tábora imperialistov. Nám, členom centra, bolo už dávno pred odhalením informačným bírom známe, že titovci vedú Jugosláviu rukou amerických imperialistov. Ja osobne som sa o tom presvedčil pri jednaniach s jugoslávským ministrom Kidričom roku 1946 a na jeseň 1947 pri jednaniach s obchodným pridelencom Jugoslávie Barbaličom v byte Milana Rajmana. Vtedy Barbalič predo mňou, Frejkom, Fabingerom, Rajmanom poukázal na to, že Československá republika musí pomôcť Jugoslávie i za cenu vlastnej škody. Barbarič zdôvodnil toto provokatívne stanovisko tým, že Jugoslávia pripravuje tzv. Federáciu ľudovodemokratických štátov, v ktorých má hrať Jugoslávia vedúcu úlohu, a preto je dôležité, aby táto vedúca úloha sa odrážala aj v hospodárskej síle Jugoslávie. My, členovia Slánskeho centra, sme túto nepriateľskú, protisovietskú líniu podporovali tým, že sme zvýšili vývoz investičného zariadenia do Jugoslávie. Pamätám sa, že keď sa Slánsky dozvedel o tom, že sme sa dohodli s Jugoslávcami podľa ich želania, že bol tým veľmi spokojný. Takisto vyjadril svoje spokojenie aj ďalší člen centra Vlado Klementis.
Vy ste o tomhle mluvil také s Klementisem, o uzavření téhle investiční dohody?
Áno, na žiadosť Klementisa som mu referoval o tejto dohode a bolo to prvý a posledný raz, že ma Klementis žiadal o referát v obchode politických záležitostiach, z čoho som vyvodil, aký veľký záujem má Klementis o tieto jednania. Akú úlohu táto dohoda hraje, som videl aj z toho, že o niekoľko dní pozval Klementis ku sebe do svojho bytu nielen Korbela a mňa, ale aj Černeja a Okáliho.
Jak ste pokračovali v podpore titovské kliky po uverejnení rezolúcie Informbira?
Aj po uverejnení rezolúcie Informbira sme na pokyn Slánskeho, tlmočený Frejkom, podporovali titovskú Jugosláviu tým, že sme v nezmenšenej miere vyvážali zariadenia investičnej povahy do Jugoslávie, hoci z jugoslávskej strany neboli dodržiavané záväzky plynúce z obchodne politickej dohody. Len na zákrok Rady vzájomnej hospodárskej pomoci došlo potom k podstatnému zmenšeniu obratu medzi Jugosláviou a Československou republikou.
V čem sa ešte projevila obvinený Leble vaše spolupráce protistátneho centra, vedeného Slánským, s Titovci?
Spolupráca protištátneho centra s Titovcami sa dotýkala celého radu ďalších otázok. Jednou z nich bola výmena skúseností. Protištátne centrum Slánske, priam tak ako Titovci v Jugoslávii, aby zakrylo pravé ciele, si vymyslelo tzv. Teóriu o československej ceste k socializmu, priam tak, ako to urobili Titovci v Jugoslávii. Pod kepienkom tejto teórii o zvláštnej ceste k socializmu, čo vlastne znamenalo obnovu kapitalizmu v republike, uskutočnilo centrum svojej prípravy k zvratu pomerov v Československu, priam tak, ako to urobili Titovci v Jugoslávii pod vedením anglických a amerických imperialistov.
A kdo u nás měl hrát úlohu Tita?
Vedúci centra Rudolf Slánsky.
Co ešte môžete dodať ke své výpovědi?
Ja už nemôžem nič podstatného dodať ku svojej výpovedi. Chcem len povedať ešte raz to, že naše protištátne, sprísanecké, špionážne centrum, vedené Rudolfom Slánským, prevádzalo v Československu v záujme angloamerických imperialistov v širokom meradle záškodníckú, nepriateľskú, špionážnú a rozvratnú činnosť so zámerom zmariť budovanie socializmu v Československej republike, odtrhnúť republiku od tábora mieru, postaviť ju do služieb Ameriky a vytvoriť z Československej republiky ďalší operný bod pre uskutečnenie plánov podpalačov novej svetovej vojny. A ja, ako člen Slánskeho protištátneho centra, som v tomto zmere vyvíjal nepriateľskú, záškodnickú a rozvratnú činnosť.
Děkuji, soudruhu předsedo. Nemám zatím dalších otázek na obviněného Leibla.
Jsou dotazy ze strany soudu nebo ze strany obhajoby? Prosím.
48. Dostal Margolius prostřednictvím Kavana dopis od Žiliaka s určitými konkrétními požadavky. Jaké pokyny jste dal Margoliovi v případě těchto konkrétních požadavků Žiliaka?
Ja sa prosím, ja si nevzpomínam na tento prípad.
Nevzpomínam. Ďakujem.
Má niekto z obvinených nejaký dotaz? Prosím. Prosím? Vyjadření, prosím. Ustupte, obvinený Leble, trošku, prosím, k mikrofónu.
Plne souhlasím s výpovědí mého společníka Lebla a prohlašuji, že nesú plnou zodpovědnost za všechny jeho zločiny.
Dalších dotazů není. Ještě předtím, než při... Frejka? Tak obviněný Frejka, prosím, pojďte k mikrofonu. Jsem si nevšiml, není.
Já bych chtěl taky potvrdit, že výpověď obviněného Lebla úplně odpovídá pravdě, zejména i ve všech těch částech, kde se zmínil o mé účasti na jeho záškodnické činnosti. Nesu pochopitelně hlavní odpovědnost za to a provedli jsme toto spolu tak, jak Lebl o tom mluvil.
Ještě je s mojí povinností jak obviněnému Frejkovi, tak i obviněnému Leblovi sdělit, co bylo projednáváno během hlavního líčení, když nebyli přítomni, když byli totiž vyslýcháni ti obvinění předešli v jejich nepřítomnosti. Podstatně všichni obvinění, kteří byli slyšeni před vámi, Leble a před vámi, Frejko, vysvětlili celou činnost od základu založení toho protistátního špionážního a rozvratnického centra do jehož hlavy byl postaven Rudolf Slánský. Zrovna tak, jako vy jste uváděli tady jednotlivé skutečnosti svého záškodnického počínání proti našemu státu, ze svých stanovisek, totiž ze svých pozic klíčových, kam jste byli postaveni díky Slánskému, rovněž tak ostatní obvinění z těchže hledisek uváděli skutečnosti, které prováděli na škodu československého státu, a všichni se shodujete v jednom, totiž že jakožto nepřátelé lidově demokratického státního zřízení, cílem vašeho počínání bylo zničení tohoto lidově demokratického zřízení, odtržení Československé republiky od Sovětského svazu a státu lidové demokracie, přivtělení této republiky do kapitalistického řádu, restaurace kapitalismu v našem státě a tím připoutání našeho státu na západní imperialisty. Máte také právo dotazu na některé, na obviněné, kteří byli slyšeni před vámi. Chcete toto právo použít?
Jaké mě?
Ne.
Jaké mě?
Tak se můžete posadit a přistoupíme nyní k výslechu svědků. Žádám, aby předstoupila svědkyně Dagmar Kacerovská. Žádám vás, abyste hovořila své odpovědi přímo do mikrofonu, jasně, srozumitelně a pomalu. Budete slyšena jako svědkyně.
Ano.
Povinností svědka před soudem je vypovídat pravdu. Kdybyste vědomě uvedla něco nepravdivého nebo proti pravdě zatajila, dopustila byste se trestného činu křivé výpovědi. Vaše jméno zní jak?
Kacerovská Dagmar.
Kolik jest vám roků?
25.
Kde jste se narodila?
V Plzni.
Jaké bylo vaše poslední zaměstnání?
Úřednice překladatelka.
Kde?
Na americkém velvyslanectví.
A vaše poslední bydliště?
Praha 12, Budečská ulice číslo 10.
A toho času kde jste?
Ve vazbě.
Proč?
Ať jsem už byla odsouzena.
Odsouzena. Pro jaký trestný čin?
Pro špionáž.
Pro špionáž. Z vašeho procesu s vámi provedeného bylo zjištěno a prokázáno, že jste od listopadu 1946 až do července 1949 špionážně spolupracovala s dopisovatelem britského listu The Times a The Economist Godfrey Lyesem. Vypovídejte o této své spolupráci s touto osobou.
Moje špionážní spolupráce s Godfrey Lyesem, který měl přímé spojení na centrálu Intelligence Service v Londýně, spočívala v tom, že jsem pro něho překládala špionážní zprávy, které získával od různých osob v Československu. Někdy jsem také sama Lyesovi k jeho špionážním spolupracovníkům pro tyto zprávy docházela.
Co jste zjistila z jeho korespondence?
Lyes byl příslušníkem britské konzervativní strany, byl členem Rotary klubu a jak jsem sama z jeho korespondence zjistila, byl též členem zednářské lože.
Co vám sdělil, když jste si získala důvěru?
Když jsem si získala jeho důvěru, sdělil mi, že již v době druhé světové války, kdy byl vysokým úředníkem britského ministerstva informací v Londýně, zasahoval do politických otázek Československa.
A jak?
Zasazoval se o to, aby činnost československé emigrační vlády v Londýně byla orientována směrem na západ a aby tato v souladu s britskou zahraniční politikou pracovala k obnově předmnichovské kapitalistické republiky. Poněvadž se Lyes osvědčil, byl po válce vyslán jako dopisovatel listu The Times a The Economist do Prahy. Jak mi říkal, měl zde využití svých znalostí politických a hospodářských o Československu a svých styků mezi bývalými československými emigranty v Londýně, kteří v lidově demokratickém Československu zaujímali význačná postavení a pod rouškou své novinářské činnosti provádět politickou a hospodářskou špionáž.
Víte o tom, kdo s Lyesem špionážně spolupracoval?
Ano, jednou z osob, které Lyesovi podávali špionážní zprávy, byl bývalý náměstek ministra zahraničního obchodu Evžen Loebl.
A co je vám známo o stycích Godfrey Lyese s Evženem Loeblem?
S Evženem Loeblem se stýkal Lyes již v době, když jsem u něho v listopadu roku 1946 nastoupila jako sekretářka. Navštěvoval Loebla na ministerstvu zahraničního obchodu a kromě toho se stýkali na různých recepcích, večírcích, které pořádali členové různých československých ministerstev. Jak přede mnou Lyes několikrát vyprávěl, znal Loebla již z doby jeho pobytu v emigraci v Londýně.
A jak vy jste se dověděla, že tento Loebl podává Lyesovi nějaké špionážní zprávy?
O tom, že Evžen Loebl podává Lyesovi takové zprávy, mne informoval Lyes sám. Při jedné rozmluvě o úředních zprávách v biletenu ministerstva zahraničního obchodu, které Lyes dostával poštou od tiskového odboru tohoto ministerstva, mi řekl, že mu Loebl na jeho žádost podává podrobné informace a doplňky k těmto zprávám, které v zájmu Československa neměly být zveřejněny.
Sdělil vám také Lyes obsah těchto špionážních zpráv, jež dostával od Loebla?
Ano, byly to zejména zprávy o různých důvěrných poradách na ministerstvu zahraničního obchodu, které podávaly Lajesovi přesný přehled o pracovním postupu tohoto ministerstva. Dále to byly zprávy o rozvrstvení a politické příslušnosti zaměstnanců ministerstva zahraničního obchodu a zvláště zprávy pojednávající o obchodních bilaterálních smlouvách Československa se Sovětským svazem a lidově demokratickými státy.
Můžete se rozpomenout konkrétně, čeho se týkaly tyto posledně jmenované informace? Těch smluv? Kterých smluv?
Poněvadž jsem většinu těchto zpráv, které Lajes od Lébla přinesl, sama přepisovala, pamatuji se dosud přesně na zprávu z roku 1947, která pojednávala o československé obchodní smlouvě s Polskem, a to zvláště o jednání dovozu švédské rudy přes Štětín, dále podrobnosti o stavbě tohoto přístavu a přístavu Gdyně, a dále podrobnosti o vzájemné výměně odborníků a patentů. Potom to byla zpráva o obchodní smlouvě se Sovětským svazem a z ní vyplývající podrobnosti o dodávkách československého průmyslu do Sovětského svazu. Dále to byla zpráva o podrobnostech dovozu švédské rudy přes Hamburg a Labe.
Víte o tom něco, že by byl Lebel taky Laje se informoval o podrobnostech dvouletého a pětiletého plánu?
Ano, Lebel podával Lajesovi také informace o dvouletém a pětiletém plánu v Československu a též o průběhu plnění těchto plánů. Podával Lebel Lajesovi zprávy, které neměly být zveřejněny v tisku, ale měly zůstat i utajeny.
Přišla vy jste do osobního styku s Evženem Leblem?
Ano. Lajes si ze mě udělal prostředníka a někdy posílal na ministerstvo zahraničního obchodu pro špionážní zprávy k Léblovi mě. V této věci jsem byla u Lébla asi 6 nebo 7krát a dostala jsem od něho vždy zalepenou obálku. Asi 2krát jsem též Léblovi nesla dopis od Lajese, rovněž zalepený, a čekala jsem na odpověď, kterou mi Lébl osobně předal.
Poznala byste Evžena Lébla z obviněných, který je
jistě.
To?
Jistě.
No prosím. Jak jste se dověděla o tom, že obálky, které přeci byly zalepené, vám dávány do rukou, které jste donášela od Lébla Lajesovi, obsahovaly špionážní zprávy, nebo zprávy špionážního obsahu?
Když jsem zalepené obálky od Lébla předala Lajesovi, otevíral si je sám. Po přečtení zpracovával z jejich obsahu tajné zprávy, které zasílal prostřednictvím diplomatické pošty britského velvyslanectví do Londýna pro Intelligence Service. Zprávy Laje jsem takto zpracované, jsem poté přepisovala na čisto. Kromě toho jsem některé tyto zprávy určené pro Intelligence Service sama na britské velvyslanectví nosila.
Byly to jenom tyto služby razu špionážního, které Lébl dával Lajesovi, nebo šlo ještě o služby jiného druhu?
Šlo ještě o služby jiného druhu. Od Lajese vím, že někdy po únoru v roce 1948 pomohl Leb Lajesovi výmouti ze znárodnění jednu pražskou exportní a importní kancelář a umožnil mu podvodným způsobem ji zaregistrovat se zpětným datem jako filiálku britské exportní a importní firmy Messrs. Alcron Limited. Přitom Label umožnil Lajesovi zamaskovat jeho účast na vedení této filiálky, ačkoliv se Lajes podle platných československých zákonů nesměl jako řádně akreditovaný zahraniční novinář zúčastnit v Československu soukromého obchodního podnikání. Okolnosti o machinacích Lebla a Lajese proti znárodnění této firmy jsou mi také známy z toho, že jsem Lajesovi k jeho jednání u Lebla připravovala jako materiál opis komisionářské smlouvy mezi Lajesem a jeho společníky československými občany na jedné straně a firmou Messrs. Alcron Limited na straně druhé. Vím, že Lebl z obsahu této smlouvy, kterou mu Lajes, jak mi sám říkal, předložil, byl dostatečně informován o tom, že Lajesovi společníci, bývalí vedoucí této firmy, kteří se před československými úřady vydávali za placené zaměstnance firmy Alcron, zůstali i nadále samostatnými komisionáři, kteří z každého obchodu dostávali 10% provize. Ze smlouvy věděl Lajes také o tom, věděl Lebl také o tom, že oba společníci, jakož i sám Lajes, dávali si tyto částky vypláceti v librách šterlinků v Anglii, kde se o ně dělili a ukládali si je na konto.
Pamatujete se, do které doby špionážně spolupracoval Lebl s Lajesem?
Špionážní spolupráce Lebla s Lajesem trvala až do Lajesova odjezdu z Československa do konce června 1949.
A kdo ještě udržoval špionážní styky s Lajesem? Víte o tom něco, kromě Lebla?
Od Lajese vím, že při různých příležitostech jako recepcích, večírcích, tiskových konferencích a podobně, se stýkal s bývalým ministrem zahraničních věcí, doktorem Vladimírem Klementisem. Během doby navštívil Lajes Klementise i na ministerstvu zahraničních věcí. Já sama jsem Lajese viděla ve společnosti Klementise na večírku u doktora Jana Masaryka v roce 1947, kam mne Lajes vzal s sebou. Jak mi Lajes říkal, získal od Klementise některé důvěrné informace týkající se zahraničně politických otázek Československa. Pamatuji se, že Lajes hovořil zvláště o podrobnostech porady československé delegace před odjezdem na zasedání OSN v roce 1948 a o některých okolnostech týkajících se československo-maďarských otázek.
Víte ještě o někom, kdo byl ve špionážním spojení s Lajesem?
Ano,
kdo to byl?
Lajes udržoval špionážní spojení také s bývalým přednostou zahraničního oddělení tiskového odboru ministerstva informací Richardem Slánským.
A od koho toto jste se dověděla?
O tom mě také informoval Lajes sám. Bylo to po návštěvě u Richarda Slánského na ministerstvu informací někdy počátkem roku 1947 Kamneláis vzal sebou, aby mě Slánskému představil. Tehdy mi říkal, že se mu se Slánským velmi dobře spolupracuje a uváděl, že od něho získává nejen běžné zprávy z titulu jeho funkce, ale zejména takové zprávy, ke kterým by se jinou cestou nedostal. Říkal mi, že mu Slánský podává důvěrné informace o politické a hospodářské situaci v Československu a o různých jednáních a opatřeních, které získával v širokém okruhu svých přátel ve význačných funkcích v KSČ a v aparátě různých československých ministerstev.
Víte něco o pravidelných návštěvách mezi Lajesem a Richardem Slánským?
Ano, Lajes navštěvoval Slánského skoro pravidelně jednou týdně na ministerstvu informací. Kromě toho se stýkali vzájemně ve svých bytech, kde se vzájemně navštěvovali, a to až do odjezdu Slánského do Teheránu někdy koncem roku 1948.
Vy jste říkala, že jste donášela tyto zprávy špionážní od Liebla Lajesovi.
Ano.
Bylo tomu podobně tak, že byste takové zprávy donášela od Richarda Slánského Lajesovi?
Ano, rovněž tak od Richarda Slánského jsem donášela Lajesovi zprávy, a to rovněž v zapečetěných obálkách. A Lajes některé tyto zprávy, které jsem rovněž sama přepisovala na čisto, posílal jako tajné zprávy do Londýna prostřednictvím diplomatické pošty britského velvyslanectví pro Intelligence Service.
Dalších dotazů nemám. Jsou nějaké dotazy na svědkyni? Některý obviněný chceli vznést dotaz na svědkyni? Co tomu říká obviněný Lebl? Souhlasí. Tím je váš výslech skončen, můžete se vzdálit. Prosím? Jo, moment, prosím ještě. Obviněný Vlado Klementis něco chtěl, ano?
Já můžem...
Prosím, k mikrofonu.
Teda v podstatě to snad možná souhlasí. Já jsem o této věci vypovedal. Lajas se u mě hlásí v 46. roku, když nastoupil město, žádal ma vtedy o informácie, týkali sa väčšinou príprav na mierovú konferenciu, teda našich požiadaviek, odsun Nemcov. Informácie som dal, uverejnil v Timesoch o tej veci správu bez udania pramenia, že je to odo mňa. Viackrát som s ním priamy rozhovor nemal. Vydával som ho na tých tlačových konferenciách, tam sa mohol dozvedieť odo mňa alebo od Masaryka bežné veci. Možná, že som ho videl na tom večírku, čo sa nazýva recepciou, to je tiež možná.
Tak sa môžete vzdáliť a žádám, aby predstoupil ďalší svedok Josef Hoffmann. Žádám vás, abyste přistoupil blízko k mikrofonu a do mikrofonu své odpovědi mluvil jasně, srozumitelně a pomalu. Vaše jméno je Josef Hoffmann.
Ano.
Budete slyšen před soudem jako svědek a je vaší povinností udat pravdu. V případě, že byste vědomě pravdu neudal nebo proti pravdě něco zatajil, dopustil byste se trestného činu křivé výpovědi. Kolik je vám roku?
29.
Kde jste se narodil?
Ostroměří.
Jaké je vaše povolání?
Úředník ministerstva zahraničního obchodu.
A vaše bydliště?
Domoslav, to je Praha 11, Biskupcova 81.
Vy jste pracoval určitý čas také v kontrolním odboru Ministerstva zahraničního obchodu od konce roku 49, ano?
Ano.
Tak nám řekněte, jak byla prováděna kontrola zahraničního obchodu.
S plnou zodpovědností mohu prohlásit, že kontrola zahraničního obchodu nebyla prakticky prováděna.
Proč? To nešlo? No jakým způsobem měla být alespoň prováděna? Nebo jaký byl způsob?
Způsob práce kontrolního odboru Ministerstva zahraničního obchodu byl naprosto nesprávný, jeho činnost nebyla řádně organizačně zajištěna. V kontrolním odboru ministerstva byl značný chaos ve spisech, byl značný počet nevyřízených spisů, z revizních zpráv a zjištěných závad nebyly vyvozovány závěry a důsledky a podobně. Tak se také stalo, že ke konci roku 1949 bylo v kontrolním odboru Ministerstva zahraničního obchodu téměř 300 nevyřízených spisů, jež nebyly vyřízeny ani v pozdějších letech, byly dávány většinou ad acta, neboť v mnoha případech se jednalo již o spisy, které nebyly aktuální.
Jak to bylo s kontrolními orgány z výsadních společností?
Kontrolní orgány výsadních společností při hlášení zjištěných závad generálním ředitelům výsadních společností nebo Ministerstvu zahraničního obchodu, aniž by byly sjednány nápravy, byly ze svých míst odstavovány, zbavovány, překládány na jiná místa nebo jinak proti ním bylo postupováno. V případech, kdy docházelo k revizím a byly zjištěny závady, nebyly z těchto vyvozovány důsledky, spisy zůstávaly dále nevyřízeny, byly přidělovány k dalším revizím, při kterých bylo zjištěno to, co bylo zjištěno v prvních revizích.
A výsledek?
Výsledek žádný. Vlastně. Realizace nebyla prováděna.
A jaké byly důsledky toho, že nebyla prováděna kontrola zahraničního obchodu?
Tento stav umožnil Léblovi, Margoliovi a jejich společníkům provádětí v našem československém zahraničním obchodě značné devizové škody a úniky jdoucích do miliard. Tak bylo při revizi počátkem roku 1950 zjištěno, že vinou Lébla, Margolia a společníků byly našemu hospodářství způsobeny značné devizové škody jdoucích do miliard.
Byly
z této revize
důsledky?
Nebyly vyvozeny nebyly. Vůbec žádné důsledky a celá tato revize a akce byla úplně zesabotována. Rovněž tak se stalo s další revizí, a sice těžkého strojírenství a dovozu investic, kde byly zjištěny ještě daleko větší závady, úniky deviz a devizové škody.
Kam unikaly devizy?
Jež tyto devizy nám utekly do kapitalistických států, než byly zjištěny v té první revizi.
Můžete uvést některý z konkrétních případů, jak byl poškozován zahraniční obchod zařízení Lébla nebo Margolia?
V roce 1949 byla zřízena z popudu Lébla a se souhlasem Margolia výsadní společnost Mercuria, která měla zprostředkovávat a sjednávat kompenzace mezi československým státem a kapitalistickými státy.
Byla nutná tato společnost?
Tato společnost nebyla naprosto nutná a byla naopak škodlivá a přinesla našemu hospodářství a zahraničnímu obchodu mnohamilionové škody.
Víte, co Lebl tvrdil o této společnosti?
Lebl tvrdil, že Merkuria má sjednávati, má být sjednávajícím a kontrolním orgánem při sjednávání kompenzačních obchodů naší republiky s kapitalistickými státy.
A ve skutečnosti?
Ve skutečnosti však Merkuria pouze sjednávala tyto obchody, nikterak se však nestarala, aby tyto kompenzační obchody byly řádně plněny a nikterak je nekontrolovala.
Jaký byl důsledek toho?
Důsledek toho byl, že bylo umožněno Leblovi, Margoliovi a jejich společníkům provozovat v našem zahraničním obchodě nepřátelskou činnost a způsobovat mu značné devizové škody, jež plynuly do rukou západních imperialistů, kapitalistů.
Co můžete říct ohledně poznatků o škodlivé činnosti Merkurie? Kdy jste poznal tu škodlivost této společnosti?
Tyto poznatky svoje jsem získal při revizi kompenzačních obchodů výsadní společnosti Chemapol z Itálií, kde vinou Merkurie měl Chemapol v Itálii zamrzlých pohledávek od roku 1948 za velmi důležité, v mnoha případech za velmi důležité zboží, jako dřevěné uhlí, tekutý plyn a podobně, ve výši cirka 98 milionů lir.
Ovšem, to nebyl jediný případ.
Toto nebyl jediný případ. Takovýchto případů byla celá řada, kterými náš zahraniční obchod byl poškozován a jež byly zjištěny při revizích jednak Merkurie a jednak ostatních výsadních společností během roku 50 a 51.
Víte něco o úniku deviz, pokud se týče vývozu masa a masných výrobků?
Pokud se pamatuji, byly v roce 1950 a 1951 vyváženy masné výrobky a maso do kapitalistických států, přičemž bylo ještě navíc za devizových úniků značně nízkých cen, přičemž bylo ještě poškozováno navíc naše zásobování pracujícího lidu masem.
To bylo v době právě, když byl nedostatek masa a masných výrobků,
ano? To bylo právě v době, když byl nedostatek masa a masných výrobků.
Pamatujete se na nějaký bližší případ?
Konkrétně si vzpomínám, že jsem šetřil případ dovozu tisíce tun vepřových půlek z Francie od firmy Gaston Legendre Paříž. A krátce na to bylo opět tisíc tun vepřových půlek prodáno a vyvezeno téže firmě Gaston Legendre Paříž s určením do západního Německa. Tento obchod si vyžádal značných devizových ztrát a škody, a sice ve výši cirka 9 milionů korun v devizách, vedle dalších ztrát korunových, a sice cirka 4 miliony korun spojených s dopravou, pojištěním a dalšími výlohami. Tento obchod byl sjednáván s emigrantskou firmou Francoflora, jejímž majitelem byl emigrant, židovský kapitalista Diamant, spolu s francouzskou firmou Gaston Legendre Paříž.
Znáte ještě nějaký podobný případ, týká se konzervovaných šunek.
Další případ vývozu úniku deviz do rukou kapitalistů byl vývoz cirka 4000 beden konzervovaných šunek do USA.
V roce, nevíte?
V roce 1950, kdy jsme museli povolit značnou slevu v devizách, pod mylnou, pod, jak si pod mylným zdůvodněním, že se jedná o šunky špatné kvality. Jak se tehdy mluvilo v obchodních kruzích, byly tyto šunky určeny k reexportu do Koreje nebo Vietnamu k zásobování amerických agresorů.
Chcete ještě něco dodat ke své výpovědi?
Podobných případů, kterými byl záměrně poškozován náš zahraniční obchod, naše národní hospodářství, Margoliem a společníky a svazován s kapitalistickými státy, byla značná řada, které byly revizemi zjištěny v roce 1950-51. Jak jsem již uvedl, byly tyto úniky a tato činnost Margolida a společníků byla umožněna záměrnou dezorganizací a záměrnou dezorganizací a nekontrolovatelností zahraničního obchodu.
Dalších dotazů nemám na svědka. Jsou nějaké dotazy?
Prosím, malý dotaz na zpřesnění výpovědi. Svědek Hofmann uvedl, že ta sleva na ty konzervované šunky byla poskytnuta pod mylným zdůvodněním. Pravděpodobně nešlo o omyl, nýbrž o záměrnost. Je to tak?
Ano.
Podvodné tvrzení, že to zboží je špatné jakosti.
Sleva byla poskytnuta z důvodu. Bylo to zdůvodněno tím, že se jedná o špatnou kvalitu šunek, takže budou nuceni odběratelé je hoditi do moře. Tak to bylo přesně řečeno a přesně napsáno a jednáno v tomto smyslu. Celý obchod dopadl tak, že belgická firma, která je nakonec koupila, prodala tyto šunky dále. U nás bylo zjištěno konkrétně ústavy vědeckými, které zkoumaly tyto šunky, že se jedná o naprosto dobré šunky, dobré jakosti a schopné dalšího jaksi používání.
Čili nebylo to mylné zdůvodnění, byl to švindl.
Ano.
Děkuji.
Má někdo z obviněných dotaz na svědka? Tím je vaše výpověď skončena. Děkuji, můžete se vzdálit. Přerušuji nyní hlavní líčení, ve kterém bude pokračováno zítra v 8 hodin 15 minut.